på Joyce Meyer, som en amerikansk predikanterinne, hva man skal kalle det. Og hun fortalte en gang om hun hadde kjent lenge på at hun skulle tale for store forsamlinger. Og da hun endelig fikk sjansen, da, så var hun veldig spent på hva Gud hadde lyst til å fortelle. Hun forventet at det skulle bli en voldsom stor åpenbaring og full ståhei. Stikket inn for Gud. Og så sier Gud, ja, fortell mitt folk at jeg elsker dem. For de vet ikke. Og hun tenkte, ja, dessertbreken, det har folk hørt før. Det vet vel folk. Nei, fortell mitt folk at jeg elsker dem. Og det gjorde han. og det ligger nok kanskje som et bakteppe på det jeg skal si i dag også, at det er noe jeg føler er veldig aktuelt, både i mitt eget liv og kanskje for flere. Så jeg har kalt, jeg liker, som dere vet, å ha et manus. Jeg føler at jeg sorterer bedre når jeg får skrive det ned. Så jeg har kalt denne teksten «Å vandre tilbake til hans blikk». Og som en innledning til det, så vil jeg bare lese litt fra Salme 139. «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. Jeg er heldig som har vokst opp i et hjem fullt av kjærlighet. Gjennom hele barndommen var jeg aldri i tvil om at mamma og pappa elsket meg. Pappa hadde vokst opp med en far som i beste fall viste betinget kjærlighet. Farfar roste pappa da han presterte. Men pappa gikk gjennom hele livet uten noen gang å høre at han elsket av sin far. I mangel på det han selv aldri hadde fått, var pappa alltid veldig nøye med å fortelle oss barna hver dag at han var glad i oss. Pappa fikk et møte med Jesus og tok imot frelsen da han var ung voksen. Da begynte han samtidig på en livslang vandring og undring over at han nå hadde en himmelsk far som faktisk elsket han. Det var både tiltrekkende og skremmende, og til tider et stort mysterium som han grublet mye over. Kanskje ikke så rart med tanke på hans egne erfaringer med han pappa. Allerede da søsknene mine og jeg var små, husker jeg at pappa nettopp var opptatt av å formidle Gud som far til oss. Særlig ved liggetid var dette et naturlig samtaleemne. En kveld spurte jeg ham om det gikk an å sitte på fanget til Jesus. Og da svarte pappa, ja, selvfølgelig. Når som helst kan vi det. Både når vi er glade, eller redde, eller bare trenger en klem. Dette bildet av Gud som en slik far samstemte med mine egne erfaringer av han pappa. Og jeg var aldri i tvil om at Jesus elsket meg. Det var en barnlig selvfølgelighet, og jeg forestilte meg alltid at han tok imot meg med glede og begeistring når jeg klatret opp på fanget hans. Dette gudsbildet har dannet et viktig fundament for troen min. Det var noe frigjørende ved alltid å være gjenstand for hans kjærlige blikk på meg. Da jeg ble voksen og skulle bli mamma selv, var det akkurat denne erfaringen fra min egen barndom som jeg ønsket å formidle videre til mine barn. Jeg ville gjøre som pappa, hver dag å fortelle barna mine hvor høyt jeg elsker dem. Overøse dem med kjærlighet på alle måter jeg kunne komme på, og samtidig vise dem hvor høyt jeg elsket av Gud. For litt mer enn 3 år siden var vi i Sør-Afrika for å møte David for første gang. I 9 år hadde vi spart opp så mye kjærlighet og gitt til et barn, at vi var mer eller mindre sprekkferdige. Første helgen vi var i Cape Town var det bare Morgan og jeg. Vi skulle lade batteriene etter en lang reise, for så å møte sønnen vår på mandag. Jeg gikk og tenkte på hvordan det ville være å holde David i armen mine for første gang. Hvordan det ville være endelig å kunne kalle et barn for mitt eget. Og det var selvsagt et øyeblikk som ikke kan sammenlignes med noe annet jeg opplevde hverken før eller siden. Men i tiden som fulgte skulle det vise seg at den største utfordringen jeg kjente på som mamma, ble å holde igjen kjærligheten min til David. Men det var helt nødvendig. Han var ikke klar for å bli overøst med fysisk nærhet, suss og klemmer, og motta trøst når han var lei seg, som jeg så gjerne ville gi han. David hadde blitt revet ut av det som var kjent for ham, og måtte gå inn i den tunge prosessen det er å slippe nye mennesker i livet sitt. Lære å ha en mamma og pappa med alt hva det innebærer. Over lang tid var det alt for utfordrende for han å møte vårt kjærlige blikk. Han valgte ofte å se bort når jeg nærmest stirret han i hjel, fordi jeg syntes han var så vakker. Han kommuniserte tydelig at dette trengte han å ta inn over seg i porsjoner. Uansett vårt utgangspunkt i livet, vil vi alle fra den dagen vi blir unnfanget, til den dagen vi forlater denne jorda, få ulike erfaringer. Noen ganger vil dette gjøre at vi synes det er vanskelig å ta inn over oss Guds kjærlige blikk. Er hans kjærlighet virkelig ubegrenset? Når Gud ser hvilke valg jeg har tatt, eller hva livet har påført meg, vil han fortsatt ha meg. Er det fortsatt begeistring i hans blikk når han ser på meg nå etter alle disse årene? Eller er det skuffelse og oppgitthet han ser? Er Gud fortsatt glad i nettopp meg? Livet påfører oss sår. Jo eldre vi blir, jo flere arr bærer vi med oss som tatoveringer på kropp og sjel. Noen sår blir kanskje aldri til arr heller. De er der med en skjør overflateskorpe, som hver gang den røres borti, begynner å blø igjen eller lekke ut verk. Noen ganger er det nettopp i blikket vi har blitt såret. Kanskje har blikket fra de som skulle elsket oss mest, enten vært distansert, fraværende eller krenkende. Vi speiler oss i andres blikk. Det er i andres blikk vårt selvbilde formes på godt og vondt. Våre erfaringer overføres så lett til vår relasjon med Gud. Men det er nettopp her, og bare her, nettopp i hans blikk på oss, at vi kan bli helbredet og gjenopprettet igjen. I forkant av denne prekenen opplevde jeg at Gud viste meg noe nytt i forhold til dette med helbredelse, og kanskje spesielt innen helbredelse. I Salme 147, vers 3, står det: «Han helbreder dem som har et søndeknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår.» Det er noe i dette ordet «forbinder». Når vi har blødende sår, er første trinn i helbredelsen å forbinde såret, stoppe blødningen. Dette sier noe om Gud som en varsom omsorgsperson. Han tillater at legedom er en prosess. Han vet at noen sår vil trenge tid til å heles og gå fram ett trinn av gangen. Særlig tenker jeg at dette gjelder de smertefulle sårene, de indre sårene som Salmens bok her snakker om. Barndommen er en kort, men ofte en avgjørende tid i livet. Alle preges vi av vår barndom på godt og vondt. Men selv en trygg og lykkelig barndom som min egen, har ikke helt skjermet meg fra erfaringer og opplevelser som har påført meg sår senere i livet. Jeg kunne på mange måter ønske at jeg hadde klart å bevare den barnlige selvfølgeligheten av å være elsket av Gud, også gjennom ungdomsår og voksenliv. I stedet har jeg måttet innrømme overfor meg selv at jeg synes det er vanskeligere å ta inn over meg hans kjærlige blikk nå enn det var en gang før. Jeg opplever at jeg kanskje allerede i ungdomsårene begynte det jeg vil kalle vandringen tilbake til hans blikk. En slags indre pilgrimsreise som jeg fortsatt er på. Målet er igjen å bli like trygg i hans kjærlighet og finne tilbake til denne barnlige sannheten om hva som finnes i hans blikk når han ser på meg den dag i dag. Det er et slags reisebrev fra denne vandringen jeg ønsker å dele med dere i dag, fordi jeg tror det er en vandring mange kan kjenne seg igjen i, og forhåpentligvis kan det gi noen oppmuntringer til andre som befinner seg på en lignende reise. En av de første gangene jeg ble klar over at jeg faktisk var på slik vandring, var da jeg kom over en sang i tenårene som traff meg så hardt i magen. Jeg syns den satt ord på en slags sårbarhet jeg opplevde i gudsrelasjonen gjennom ungdomsåret, og jeg har prøvd å oversette teksten for å dele den med dere i dag. Dersom å lese et annet menneskes reisebrev på en lignende vandring, i skjæringspunktet mellom å tåle seg selv, og likevel være gjenstand for Guds alt kjærlige blikk. Jeg vet ikke hvordan det er for dere, men på min vandring har sanger en helt egen evne til å nå gjennom til meg. De er som små lapper Gud legger ved matboksen med kjærlighetserklæringer. Sangene hjelper meg til å våge å krype ut av skilpaddeskallet for å møte dagslyset, tross alt er omgitt av, i hans blikk. Sangen er skrevet av Jars of Clay, en amerikansk kristen gruppe. Og titlen heter på engelsk Something Beautiful, men jeg har kalt den Noe vakkert. Hvis du omfavner meg, holder rundt meg, ville det forandret hvordan jeg føler meg? Jeg har nok lurt meg selv til å tro at du vil like meg bedre hvis jeg pynter på fasaden. Fortiden har lagt meg i glasskiste. Her ligger jeg og venter på kysset som vil bryte den grusomme trolldommen og dra meg ut av dette ensomme fengselet. Lukk øynene mine og hold rundt hjertet mitt. Omslutt meg og gjør meg til noe. Forvandle dette noe opp til noe vakkert. Når jeg ser meg selv i speilet, ser jeg ikke det jeg vil se. Gi meg en grunn til å tro at du ikke vil la meg forbli så uferdig som jeg er nå. Vil du løse meg fra alle tapene jeg bærer? De definerer meg så lett. Kan du se det i mitt ansikt at alt jeg klarer å tenke på er hvor lenge jeg har ventet på at du vil røre meg igjen? Lukk øynene mine og hold rundt hjertet mitt. Omslutt meg og gjør meg til noe. Forvandle dette noe om til noe vakkert. Og jeg kjemper fremdeles for å finne de rette ordene som kan bryte lenkene. Og jeg ber fortsatt om at når jeg våger å se inn i dine øyne, vil du finne noe vakkert i mine. Jeg tror noen ganger at Gud er tilbakeholdende med å vise sin overveldende kjærlighet til oss, fordi vi ikke er klare for den enda. Kanskje på samme måte som vi måtte gjøre overfor David. Å møte Guds blikk, eller en annens blikk for den saks skyld, er sårbart, intimt og utfordrende. Men det er nettopp også i dette blikket vi kan bli fullt lekt og bekreftet. Det erfarte jeg konkret da Morgan og jeg ble kjærester. Jeg har delt dette før, skal ikke utbrede meg for mye. Men det er litt morsomt da. Som dere vet, så tok det litt tid før jeg orket å ta inn over meg at Morgan elsket meg. Men det var mer enn verdt prosessen. Og i dag er det ingen annen person som jeg slapper mer av med sammen med enn han. Men før jeg våget å ta inn over meg Morgan sitt kjærlige blikk, måtte han stå i det og være litt kreativ. For ikke å snakke om tålmodig. Han lærte etter hvert å kjenne meg såpass godt at han skjønte at en mulig vei inn til mitt steinharde hjerte var gjennom maten. Ja da. Det var etter en date da han hadde ryddet og vasket leiligheten. Han hadde laget en 3-liters middag, tent stearinlys og dekket et fint bord. Så kom han jo da ut av kjøkkenet med en rykende fersk lasagneform, med forkle og hår i vinkel. Og det var da jeg skjønte det. Det traff meg som en sånn lin i magen. Som en åpenbaring av en sannhet jeg ikke lenger kunne bedekte. Morgan elsker meg. Og det var en viktig milepæl på veien. Slik tror jeg Gud nærmer seg oss også. Ingen så varsomme som Gud når han prøver å nærme seg oss mennesker og vise oss hvor høyt vi er elsket. Hans kreativitet på dette området uendelig. Og han kjenner oss hver enkelt så mye bedre enn noen andre gjør. Magnus Malm sier i boka De stumme bildene. Hvem vi selv oppdager vi ikke ved å se, men ved å bli sett. Og jeg privilegiert som omgitt av mennesker som på en merkverdig måte ikke synes jeg en byrde, og som gir meg mot til å tenke at ikke Gud ser på meg selv heller. Tidligere i vår så kom det ut en utgave av Strek, som et sånt kristent magasin vi abonnerer på. Den bar titlen «Si meg hvem jeg om jakten på identitet». I forordet sier redaktør Asle Finseth at det som definerer oss sterkest, ikke hvem vi i oss selv, men hvem vi tilhører. Stadig vekk på vandringen taler Gud til meg gjennom sitt ord. En bibelhistorie har på en spesiell måte talt til meg i arbeidet med denne prekenen, og jeg vil dele den med dere i dag. Den hentet fra Zakaria kapittel 3, vers 1-5. Før jeg leser det har jeg lyst til å fortelle litt kontekst. Zakaria var en av profetene som virket i tiden etter at Israelfolket returnerte til hjemlandet etter 70 år i fangenskap i Babylon. Det var en tid da profetrøsten var aktiv, og gjenoppbyggelsen av tempelet i Jerusalem var et sentralt element. Zakarias bok består av 8 syner han får, som har forskjellige karakterer og formål, men som alle gir oss et unikt innblikk i Guds frelsesplan, både i datid og i tidene fram til Messias komme, og helt til endetiden. Da leser jeg fra Zakaria 3, 1-5. Så lot han meg se Josua, ypperste presten, som sto foran Herrens engel, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt i Jerusalem. Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut av ilden? Men Josua var kledd i skitne klær, der han sto for englens åsyn. Og englen tok det ordet og sa til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hodet hans. Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær mens Herrens engel sto der. Det kunne holdes mange prekener ut fra denne teksten med ulike innfallsvinkler. Men det noen som har talt til meg i denne sammenhengen. Profetene sa tydelig at soningstiden for Israels folk var kommet til en ende. 70 år i eksil var nå over. Konsekvensen av Israels folkets synd og ulydighet var nå sonet og et tilbakelagt kapittel. En ny tid med gjenopprettelse og legedom står for døren. Men det ikke nettopp i denne sårbare fasen vi ofte får besøk av anklageren? Josua står der i sine skitne klær innenfor Gud, med anklageren ved sin høyre side. Det lett for oss å identifisere oss med Josua i denne situasjonen. Josua klar over sin egen og folkets tilstand. Selv om Gud refser Satan og sier, ikke denne mannen revet ut av ilden? Altså har han ikke vært igjennom nok. Er ikke Babylon et tilbakelagt kapittel i mine øyne? Likevel kjenner vi pusten av Satans anklagende ånde fra vår høyre side. Selv om synden tatt bort fra oss, kan vi lett føle oss maktesløse i møte med en anklager som helst ikke tier stille. Og Satan sparer ikke på kruttet. Han stikker oss der det gjør vondest, drar fram et snev av sannhet, for å få oss til å tro at det verdt å lytte til. Han en mester i å hente fram tilbakelagte kapitler, som en stille tortur I de skjøre sinne våre. Maktesløse står vi der små innenfor Guds veldige trone og venter på hva Gud vil si. For å understreke det Gud allerede har sagt, lar han Josua bli kledd I rene klær, og han får en lue på sitt hode. De ypperste prestelige luene hadde en gullplate med påskriften «Helliget Herren». Vår dypeste identitet ikke hvem vi I oss selv, det hvem vi tilhører. Og dette ville Gud understreke. Det gir oss en uvurderlig trøst på den sårbare vandringen, der vi titt og ofte møter anklageren I skumringen rundt en sving. Jeg håper og tror at denne bibelhistorien vil være hjelp til min og andres videre vandring på veien tilbake til hans blikk. Neste gang jeg møter anklageren på veien, vil jeg ta på meg den luen jeg fikk av Jesus da jeg ble frelst, der det står skrevet I gull, «Helliget Herren». Og jeg vil føye til evig tid. Jeg drar den godt nedover ørene mine, sånn at jeg ikke trenger å høre på det han sier, eller kjenner det kalle gufse fra hans ånde. Jeg vil lytte til han jeg tilhører. Det kanskje varmeste og klareste bildet vi får av Guds farskjærlighet I Bibelen, møte med den lengtende pappaen som speider etter sitt bortkomne barn. Når han vender hjem, det rett og slett full fest. Faren viser sin kjærlighet på en overøsende måte, med alle kjærlighetsspråk som finnes tilgjengelig. Ord, omfavnelse, gaver, fest, feiring og god mat. Det full pakke, liksom. Og det en fantastisk flott illustrasjon på hva faderkjærligheten rommer. Og denne kjærligheten tilgjengelig for oss til enhver tid. Men noen ganger viser Guds farskjærlighet seg til oss på en mer stillferdig måte. I porsjoner, med uendelig varsomhet og dommelighet. Han begynner med å forbinde våre smertefulle sår, og sakte men sikkert blir vi I stand til å møte hans kjærlige blikk. Gud forblir alltid den samme. Han forandrer seg ikke. Kjærligheten tålmodig, og Gud alltid med oss, uansett hvor vi befinner oss på vandringen. På veien vil han sende oss kjærlighetserklæringer og vise oss retningen. Gud kjærlighet, og den vil lekke på oss på ulike måter underveis. Han ønsker så inderlig at vi skal vite hvor høyt vi elsket, og han lengter etter å vise oss og bekrefte sin kjærlighet til oss. Kanskje finner vi ut på vandringen at vi alltid gjenstand for hans kjærlige blikk. At vi har vært det siden vi var et foster. Og det ingen hendelser I livet som kan skille oss fra hans kjærlighet. Gjenskinnet av hans strålende øyne mot meg vil vise seg hver soloppgang på vandringen. Også når jeg tar omveier. Og kanskje jeg ikke så langt unna å våge på ny og legge meg til hvile under hans blikk. Jeg avslutter med å lese fra Sefania 3:17. Herren din Gud hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. God reise videre.